Mēs dzirdam, kā jau mums tas ir ieras kuluāru sarunās, jā, ka viss ir slikts, bet tomēr, lai uzsākt šo te reālo darbību, tas ir ļoti drosmīgs solis no katra vadītāja personīgi, jā, tāpēc ņemot vērā to, ka cilvēki ir gados, tur lielākais vairums, nu, iebiedēti, tomēr ir finansiālās saistības, nu, ļoti grūti viņiem to ir tā tik drosmīgi soli uzņemties, bet, nu, es domāju, ka nāks laiks un katram radīsies savu iekšējā pārliecību, lai tomēr pierādītu to, ka viņi nav vergi un kad ir iespējas cīnīties par savām tiesībām. Mēs esam vērsušies vairākas reizes pie darbdevēja, diemžēl darbdevējs absolūti nevēlās neko apspriest, nerunāt, ne atbildēt uz mūsu priekšlikumiem.